Pirmieko atesoši, šodien mums ir ārkārtas domes sēde, un darba kārtībā ir četri jautājumi. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par, visi par, liet nav atturas, nav paldies. Tā, un tad pirmais jautājums saistošie noteikumi numur viens par priegrupu novada 2016. Gada pamat budžetu, un jautājums tika skatīts apvienotajā komiteju sēdē, un ir priekšlikums 5. Punktā veikt izmaiņas nedaudz pēc sēdes. Tātad, tā kā mums budžetu ievadām ZZ datu programmā tagad, tātad 5. Punktā, tas, kas ir skaidrojošā daļā, veicam izmaiņas pieliekot klāt, ievadot budžeta plānošanas sistēmā datus. Tātad otrajā rindiņā beigās ievadot budžeta plānošanas sistēmas datus. Šos vārdus klāt papildināt. Un nākošais, tad 15. Punktā ir priekšlikums tātad tekstu atbrīvot no ēdināšanas izdevumu sekšanai 50% apmērā novada. Tā nav 15. Ai, 15. Nevis pamat izglītības, bet dienas vispārējās izglītības iestāžu 10. 12. Klašu skolēniem. Tā, vai ir kādi jautājumi lūdzu? Vai varam tā tad papildināt ar šīm izmaiņām? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par saistošajiem noteikumiem numur 1 par priegļu novada 2016. Gada pamatbudžetu. Tā, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk otrais punkts saistošie noteikumi numur 2 par priegļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. Gadam. Arī jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Tad varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais jautājums par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības būvprojekta Preiļu pils atjaunošana pirmā kārta. Pirmais un otrais etaps būvdarbu autoru uzraudzībai, būvu uzraudzībai un labajā kārtošanas projekta aktualizācijai. Un šeit nedaudz arī ir aprēķinos papildināts, nebija, kas tur pavēr, nodoklis Praņislava precīzi sarēķināts. Tātad summa nevis 39278 eiro ar PVN, bet 39797. Tātad 39797 starpība par 500 eiro. Nebija precīzi aprēķināts. Tā. Vai ir kādi jautājumi par šo? Varam balsot arī jautājumus. Apvienotajā komiteju sēdē tika skatīts, vai varam balsot par sagatavoto tad ar šīm izmaiņām. Kas lūdzu par? Tā, visi par nav pret. Aigars, tā, Juris Kavaļovskis, Aigars Zīmelis, Juris Vucāns, atturas, Ārijs Vucāns, Jāzaps Šņepsts, pārējo par. Tā. Ir. Paldies. Tā. Un ceturtais jautājums par 2016. Gada autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma plānu. Arī jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Ja jautājums nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, un es atvainojos, es piemirsu gan vienas izmaiņas pateikt. pie pirmā punkta. Jā. Tātad tas, kas bija ēdināšanas izdevumi, tika runāts apvienoto komiteju sēdē, ka 37 772 eiro šī summa ir mazāka. Tur paliek 22 772, jo janvāra mēnesi nenotiek ēdināšana, un arī līdz februāra šai domes sēdē arī tātad tika veikti pilni aprēķini, nav visa šī pilnā summa, un attiecīgi 15 tūkstoši, kas paliek, tiek novirzīti stipendiju fondam studējošiem jauniešiem. Tā, es tu šo aizmirstu piebilst, tiešām atvainojos. Vai plēni ir kādi jautājumi? Tā, viss pārējais ir tieši tā, par kā runājām, viss nekas nemainīts, jā? Tā kā. Labi. Labi, tad visi jautājumi pieņemti. Paldies. Un